E hoxe nos vindeiros minutos ímonos a chegar a unha actividade que se vai celebrar esta mesma semana e que vai ter lugar no Museo do Mar en Vigo, pero iso sí, con protagonismo para o noso concello. Estamos a falar da presentación de ARPE, a Asociación RAN de Patrimonio Europeo, e a un tempo unha charla coloquio na que se falará precisamente dese espazo histórico nuns momentos, ademais, especialmente complicados. Agora o comentaremos con eses anuncios dende a Autoridade Portuaria. Unha das persoas encargadas desta charla coloquio que terá lugar o vindeiro 18 de outubro é Xurxo Constela. Témolo xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, pois dende ARPE, dende esa asociación que se creaba recentemente, estades un pouco dando a coñecer quen sodes e que hai detrás do colectivo, non?
Sí, efectivamente. Nos atillamos en Hacienda, pois poñernos en contacto con asociacións culturais e outros, digamos, persoas individuais incluso que podan estar interesadas en este patrimonio e no apoio na candidatura esta de Rande como patrimonio europeo, e unha delas pois era o contacto con a Asociación de Estudios Vigueses, pois que a que temos admiración e coñecemos a moitos dos seus membros para que pois ter esta acollida en Vigo, ¿no? Buscar esa acollida en Vigo por parte deles.
Sí, porque neste caso non estarás só nesa charla coloquio, estarás acompañado de Ramón Patiño.
Sí, efectivamente. O noso meu amigo persoal e un investigador pois dos máis destacados sobre a Batalla de Rande, ¿no?
Contanos un pouco en que consistirá este acto do vindeiro venres.
Bueno, pois tamén un pouco ao cabo das conmemoracións que se fan sobre a data da Batalla de Rande, ¿no? Pois se fai un acto de presentación da asociación en Vigo, pois se decimos con esa colaboración da Asociación de Estudios Vigueses, ¿no? Instituto de Estudios Vigueses, e un pouco pois el va a presentar, vai facer unha pequena conferencia sobre o estado da cuestión de Rande, e para nos logo falar sobre ARPE e esta asociación, porque non temos que esquecer que o máis importante do patrimonio cultural que hai na Ensenada é o Xacemento dos Pecios, non? O Xacemento dos Pecios, pois que é o que nos pon en Europa e o que nos pon o lugar, digamos, concreto en Europa e o que nos pon pois en evidencia de que estamos ante un patrimonio pois que é irrepetible, non?
É dicir, que se falará e moito das investigacións que existen en torno a eses barcos afundidos.
Sí, efectivamente. Ese será un dos temas principais, pero falaremos tamén pois dos outros elementos inmobles que forman parte deste patrimonio, ¿no? Pois como son os cargadeiros de mineral, que están ahora tan en boca de todos, e falaremos do Castelo de Rande, e falaremos tamén da Fábrica do Alemán, e do Museo Meirande, e das investigacións que se fixeron pois desde, digamos, os buscadores de tesouros hasta actualidades pois en relación a todo este patrimonio que nos rodea, non?
Pois unha actividade, unha charla moi interesante de cara a este vindeiro venres. Lembramos a 7:30 da tarde nese Museo do Mar en Vigo, e o certo é que vos dende ese colectivo vides reivindicando pois dende sempre, non, incluso antes de oficialmente constituirse como tal, o feito de que non hai unha protección patrimonial nese espazo, e iso me imagino que é o que conduciu a este anuncio por parte da Autoridade Portuaria, que tanto pois alarma ten creado sobre a súa intención de derruir ese cargadoiro Coto Wagner.
Sí, bueno, sí que hay, ahí te estás enganando, perdóname, pero sí que hay protección por parte del patrimonio. Todos os bens que estamos tratando son bens que forman parte do catálogo de patrimonio cultural de Galicia. Entonces, bueno, incluso ademais, pois o Castelo de Rande é un BIC por sí mesmo, ¿no? Porque se agora coa nova lei de patrimonio, pois ten esa consideración xa sin ninguna dúbida legal. Porque antiguamente pues era un tema de que era unha cousa xenérica sobre castelos, pero mellor decir, bueno, pues esto es un castelo, es un forte, es una fortaleza, bueno, ahora xa é taxativa a lei, ¿no? Dicindo que efectivamente calquera fortaleza o forte o sistema defensivo es tamén un BIC, ¿no? Pero é que tamén os cargadeiros son bens catalogados, están así, figuran así en este inventario como patrimonio arqueológico industrial, ¿no? É paradóxico pensar que calquera propietario de un ben que lle este estorbando ou que este pois amolándolle algunha necesidade, pois algún dereito, porque si, sí, vamos a falar tamén que son dereitos, ¿no? Pois decida pois polo seu estado de conservación desmontalo e quitalo do medio, ¿no? Imagínate que dese xeito desaparecería pois un 80% do patrimonio cultural de Galicia, porque pois desgraciadamente pois muitísimo del non está tratado e está en estado ruinoso e como din eles, pois tamén corre moito risco de que haxe algún accidente, ¿no? Imagínate que a Mamua do Rei, que forma parte de Monte Penide, que ninguén dubida xa a estas alturas de que es un ben para conservar, hai unos anos que caeulle a pedra de cabeceira, ¿no? Pois bastándose de que en que esa pedra de cabeceira poda caer, pois vamos a quitarlo do medio, porque é peligrosísimo isto, ¿no? Pois, un pouco inverosímil, ¿no?, el argumento.
E que ia decir eu, con esa corrección que me facías, que si sí existe esa protección patrimonial sobre o cargadeiro, como sí pode ser que se permita, ou bueno, eso parece, ainda, non? Que se pode permitir.
Ainda non está permitido, digamos que o que se expresou nos xornais hai unhas semanas foi un desexo por parte dos propietarios, ¿no? Sí, efectivamente, por unanimidade o Porto de Vigo decide desmontar un cargadeiro porque está en mal estado e corre risco de ruína. Eso es un brindis ao sol que ten que decidir aí, que ten a última palabra e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. E efectivamente, si tes un ben cultural que está en mal estado, o que tens que facer é restaurarlo e consolidarlo. Porque realmente, para desmontar un ben de patrimonio cultural, tens que buscar unha justificación. A justificación cando ten que ver con un desexo xeral, ¿no?, estas cousas que meten pues as autoestradas, a la gasificación de Galicia, pues bueno, como son obras de interés xeral, pues ten esta justificación, ¿no?, de que o xacemento pues se investigue, se excave e se destrua, ¿no? Pero en este caso o interese montar ali un cargadeiro de o un aparcadoiro entre comillas, ¿no?, de barcos de desguace, de barcos que non interesa ter o porto ali porque lle interesa máis pois facer o corno Porto de Vigo para levar esos barcos de desguace a Rande, ¿no? Por lo menos esa intención que expresou a autoridade portuaria nos xornais hai unos meses, ¿no? Entonces, bueno, pois es unha cousa bastante inverosímil, ¿no? Digas, bueno, pois ¿qué pasa? Que tens unos intereses en ese sitio y directamente te interesa desmontar el cargadeiro mineral porque te está estorbando. Pues no hay otra lectura.
Por lo que dices, pareces bastante optimista con que esto no se va a producir.
No son nada optimista. No son nada optimista. O que sí son, pues, o que teño claro es que con esa declaración y esa declaración de intenciones de Porto non ve, digamos, a puntilla do cargadoiro, que aínda hai moitísimo máis percorrido e aínda hai máis que voltas que darlle, porque aínda ten moitísimo que decir aí o Concello de Redondela, ¿no? Por descontado.
E dende Arpe, algunha iniciativa que poidades poñer en marcha tamén de cara a paralizar esas intencións?
Bueno, nos temos moi claro que o noso cometido ten que ver moitísimo con movilizar as institucións. A intención de Arpe de facer unha declaración de patrimonio cultural europeo de Rande pasa porque sexa a administración local que inicie todo isto, ¿no? Sin administración, digamos neste caso o Concello de Redondela e logo o apoio da Xunta e posteriormente o Estado español, non vai a ningún lado esta declaración, ¿no? O que quedaría solo en facer ruido e nos queremos ir máis alá, nos queremos realmente chegar a esa declaración, ¿no? Esa declaración pues porque consideramos que o patrimonio é considerable e que ten unha entidade como para chegar a ter ese título honorífico, ¿no?
Eu non sei exactamente onde o link, si na página incluso da propia asociación que decíades un pouco que no seu día incluso tamén alegando ao mal estado no que se atopaba un dos viaductos, pois tamén se pensou en derrubalo, que un pouco facedes
Efectivamente.
esa comparación para que a xente se decate da relevancia dese anuncio.
Sí, efectivamente. Pois hai unos anos, pois, se iba a desmantelar o viaducto de Madrid porque estaba en moi mal estado e entonces, bueno, hubo voces en contra e finalmente, pois, volveu a esa sensatez as cabezas e o que se fixo foi consolidar o viaducto. Fíxate que ahora somos a vila dos viaductos, ¿no? E os dous viaductos son ben de interés cultural, ¿no? E nin se lle ocurriría volver a trazar esa, digamos, ese objetivo, ¿no? Pero bueno, non sente, me preguntabas antes de que iniciativas. Ahora mismo temos unha página de asinaturas en Chans.org para firmar a favor de que non se desmantele o cargadoiro, ¿no? Que consideramos que o cargadoiro pues, es un ben que ten que ver coa cultura e coa historia da nosa comarca e de Redondela e hai que protexelo porque ao final estamos pues, dándolle as costas a nosa historia, a nosa cultura, ¿no? E se pode facer todo de forma sostible e que, como sempre repito, o que estamos desmontando son recursos. Estos recursos culturais e sociais, ahora por descontado, ben valorados, pero que no futuro, cando en outra tesitura, en outra, digamos, escenario, onde xa non se lle saque cartos, pois, ao Porto a determinadas cousas, pois, están cargándose recursos que, aos que se lle poda sacar alguna rendabilidade económica, non? Que, pois, ahora non discurro como, pero, pois, o tempo dirá, non?
Pois de seguro que de todo isto se falará nesa charla coloquio que terá lugar este venres, lembramos, ás 7:30 da tarde no Museo do Mar en Vigo, unha actividade na que colaborades estes dous colectivos como é ARDE, a Asociación RAN de Patrimonio Europeo e o Instituto de Estudos Vigueses. Pois, Xurxo, moitísimas grazas por estar con nós e veremos como evolucionan pois esas intencións da Autoridade Portuaria e se finalmente pois consiguen deterse pois ben dende as institucións, ben incluso dende os movimentos sociais e culturais. Moitísimas grazas.
Vale, moitísimas grazas a vos por darnos voz en este novo medio, vale.
Moitísimas grazas, un saúdo.